ijtimoiy taratqolar deb fikrladi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi yillardan beri Ukrainada qatna soqchilarining zo'ravonligi borgan sari kuchaymoqda. Bo'libmi mosaklik qatorliq navbat Uyg'urlar ko'proq qo'llanadigan qatnash qurollarini boshqaruv sohasidagi bu xil zo'ravonlik, sababsiz to'silish, so'rab aketish, eg'ir jarimani qo'yish, shofirga qo'pol muomala qilish va bozor qilish qatorliq shakllarda ifodalanmoqda. Yaqinda ma'lum bir to'g'ri e'lon qilingan bir shikoyatnomada bayon qilishicha, Pishan oyisining Lukchin bozorida mototsiklistlarni xohlagancha tutib solibilish, jarimani qo'yish umum ahvolga aylangan. Tunugun yana ma'lum bir undizlar to'pi e'lon qilingan uchirdan ko'rilishicha, Urumchidagi bir qatnash soqchisi bir kishining mototsiklistini hech qanday kimlik belgisi ko'rsatmay turibla elib olgan. Mototsiklistdagi qatnash soqchisining ismini so'raganda, deb berishini qo'pollik bilan rad qilgan. Төвенде өз мөхбиримиз Шөһрәт Ушырның бу вакытта тәйярлаган программасы дип тыңлады булган.
Якында Уйгыр районының сидик бер торбатта эълан кылынган бер шикаятнамада баян кылынышча, Турпанның Пичан наисидә булып моның Лүхчин базарында сакчыларның мотоциклетларны халыгын тосуш, тартылып солап куюш һәм җериманы куюш эшләре күбәйгән. Шикаятнамада автор өзнең катнаш коралларының катык башкарылышыдан наразы эмаслыгын, әмма башкарышның кануни тәртип буенча булыш кирәклыгын, катнаш коралларын башкарышның Сақшыларның пул тепеш яки амманы бозак кылыш жолу болып калмаслык керектигин эскерткен. Ва Пишаннайлык алакадар орынларны бу мәсьәлене сүриштик кылыш ва хезмәт хукугын суистимал кылып аткан сақчыларны әдәпләшкә чакырган. Тордагы бу шикаятнамага алакадар даирәләрдән һеч кандай җавап кермәгән. Шикаятнама чыккандан кин даирәләрнең бу шикаятнаманы көргән яки көрмәгәнлеге мәсьәләне тәкъшүриш алып барган яки бармаганлыгымы мәлим эмас. Amma şikayetname tordaşlarının küçük dikkatini tatkan bulup, bu şikayetnameye 100'den artıp inkas yazılgan. İnkaslarda katma sahçılarındaki bu zoravallıkla yalgız pişan demesli ki, özlerinin yurtlurdu mu? Yani Uygur rayının herkes caylarda okşaşlı mevcut dikkenliki bayan kılıngan. Bu inkasların bir de növette katma sahçılı hizmeti sahçılar için kıskı vaktisi de köp bul tapkılı buluduğun bir muaşk tayinip durup birkaç maşina ve birkaç üy sitvağını buluduğun berkent kesip de kina yıkılıngan. İnkasların yine katma sahçılarının normalde tonunun alaydı yüksek bulduğalıkı, belikinin küçük bulduğalıkı tılgılınıp katma sahçılarındaki zoravallıkka tan yıkılıngan. İnkasların kullanılgan bu sütten növetteki tor nazaretçilik sebeplik Tordaşlarının sahçılığa karta öz narazılıkı ve gazipini toluk ve aynen izişka peden almayı vatkallıkı melun. Nöbette katma sahçılardaki bu hıl zoravallık ve ammının bu zoravallık karta narazılıkı tünügün ündedardı tarkalgan tövendik fışırda bundak eksi etken.
Kulman.
Vaha kanlar
isen. He?
Ve motor. Yette resmet et. Bir daha varsan çırağı kutuluyor. Resmet babası yette yakasın onu.
Ya Sımon'u mersin lan.
Yette tanıtın. Masaya izlikasın
onu. Ya Sımon'u mersin lan.
Yumuş
tepe mi? Yumuş tepe mi sen?
Üzen nasıl mı yumuş da anlatayım?
Dep birese palaya işleyim ben, palaya gırpın iki mi
herde? Dönün değil de.
Sımın badın mı?
Sen ne olmayı düşleyin?
Sımın mı?
Sımın yok.
O tolu. Ya bunda yapsam bulmaydı kare. Ya palaya işleyim ben, çocuğun falan da dinik ya. Eti verip al. Sımın falan değil kalsın.
Çocuğun sen de unutu. Eti verip bal.
Sımın mı hem de, sımın de. Ya sımın değil mi sen, karak şıvlap gitmem sen. Bulağın çıvı mı sen? Dümdüm depemeyse.
Üzen nasıl mı? Digim gelse değmez, digim kemsi demeyme.
Ya bunda yoksa hata bu kolda kara. Sen azı bulavcı bulap gettin ki sen azı bulap bulap gettin ki. Ben formudum birini giyip abi, sümüm demeyme de belki sen bulayım ramda katına etsin.
Hürmet Fredi Anlısla. Bana bu vakte, yani Mosiklet'in köçede kimliki namelim bir katına saksı terpidin, zoravallahçı ektiliş vakası, Urumchining 3 tosh tavalligida yuz bergan. Vaqa to'rda e'lon qilingandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar arasidami norozilik qo'zg'adi. Bu norozilik asosiy Xitoy tarafining soqchiga Uyg'urlardan xodim qabul qilganda uningga yetarli darajada ta'lim tarbiya va axloq o'lchimi qo'ymasligi bo'libmi o'z millatiga yuzsizlik qila oladigan, rahimsizlik qila oladigan kishilarni nuqtali qoldi tanlishiga qarta bo'lib Uyg'ur kuzatkichlar Xitoyning bu xil tadbir orqali Uyg'urlardagi milliy ongning yetilishini cheklashga urinayotganligini ilgari surishmoqda. Navbatda Norvegiyada yashayotgan Baxtiyor Umar efendi mana bu qarashni keladi.
Ayni vaqtdagi hamda to'liqsizni tutirib, shuni o'qigandan soqchi bo'ladi. Soqchi bo'lgan talab ma'rifatning boshqa sistemasiga o'xshamaydi. Сақшыдан білім сәвия талап қылмайды біріншіден. Мағарыптықы юқор өлчен талап қылмайды. Олардың әқлақ мұ талап қылмайды. Сәкет, олардың талап қылындыған бірден-бір нәрсе бұрынды сияси көзқарас. Яғни Қытайның ке, Қытай дөлет сестінісінің сияси көзқарасыға ұйғыл мұшалған адамларыны құбыл қылды. Қытайды ке, о, дөлет сестінісінің әқлақтан инсани әқлақ шықыл нәрсе. Шыныңға Қытай бұл әлікті инсани әқлақыны талап қылмайды, Қытайның өзінің сестінісіға түшідіған сияси әқлақыны талап қылды. 2009-дан кейін шы вақа үзбәгенден кейін найты зор санды сақшы құбыл қылды едіңіз. Әнді бір қысым адамларыны шы сақшы мәктәб, яке шы мағарып тәрбиесінің көргенлерін құбыл қылған болсыма, әлікті алдығы түшіп маңындыған Ләне көчеді ұдылкегенді құбыл қылып, бұла айшы өздікі әң начар характеріні шықырып қанын ижра қалланы алдығы селіп шылтатыды бұла.
Бәқтияр Өмәр әпенді, бәді, яны ұйғыр күзетішілерінің қарысыша, нөветті мостекіліп, ұйғыр айындікі қатнаш құралыр ішіде ніспәттен адды шылап шықырыш құралы есаплынды. Автомобил қатарлық чоң түрдегі қатынаш құралдары нөвәтті асастықы Қытай көшмәлерінің қолда. Мостекілет ұйғырларының адды іш орымларға беріп келіш, күнділік соғды сетіқлеріні пүттіріш қатарлық тұрмыс ішлерді бұмыс болмайдыған бір қатынаш құралы. Яны ұйғыр ағаларының бейші, яке ронақ депшіғы түрткі болыдыған бір васты болмастын, фәкатлі бір тірікшілік вастысы. Ұйғырларының манымышы адды бір ішлеп шықырыш вастысыны қолданышты мы, әрхіл тосқылықлағы ел кіші, ұйғыр күзетшілер тәрпіден Райондагы мөкүмлүк ихтиёжи себептик уйгурлар hayatının кыйлаштырылыш, тирикчилик, алаштырылык, патрулуш, гадисе деп каралмакта.